Απόψε να μου επιτρέψετε να ασχοληθώ με ένα πρόσωπο που εορτάζει αύριο και που έχει μια πολύπλευρο διδασκαλία που θα μας ωφελήσει και για αυτά που συζητούσαμε αυτές τις ημέρες. Ξέρετε, η Εκκλησία καθημερινώς εορτάζει. Ίσως ημέρες έχουμε που εορτάζει και 2.000 πρόσωπα, μάρτυρες που εμαρτύρησαν σε διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε 1, άλλοτε 5, άλλοτε 10, άλλοτε 100, άλλοτε 200. Είναι εκατομμύρια τα πρόσωπα τα οποία προβάλλει η Εκκλησία, τα οποία έχουν περάσει από την κονίστρα της. Αυτός που θα βγει στην επιφάνεια απόψε είναι προφήτης. Δεν είναι μάρτης, δεν είναι Άγιος. Είναι προφήτης. Είναι ένας από τους 12 προφήτες. Δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχουν 4 μεγάλοι προφήτες και 12 μικροί. Μεγάλοι είναι ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ, ο Δανιήλ. Μικροί είναι ο Μαλαχίας, είναι ο Αβδιού, είναι ο Αμός, είναι ο Ιωνάς, είναι. Αύριο λοιπόν εορτάζει ο Ιωνάς και αρχίζει από απόψε η εορτή του. Εσπέρας πρωί και μεσημβρίας εορτάζει η Εκκλησία μας. Δηλαδή ο εσπερινός είναι όρθρος της άλλης ημέρας. Αυτό είναι ένα πρόσωπο που αναφέρεται βέβαια στην Παλιά Διαθήκη, έχει το βιβλίο του το ανάλογο εκεί, το οποίο απαρτίζεται από 4 μόλις κεφάλαια. Βέβαια εμείς δεν διαβάζουμε. Θα δείτε όμως πόσα πράγματα μπορεί να διδαχθεί ο άνθρωπος από ένα τόσο μικρό κείμενο, από ένα πρόσωπο, και ίσως συκτήρει τον εαυτόν του και αρχίσει να διαβάζει. Διότι όπως έχω πει και κάποια άλλη φορά από το σημείο αυτό, όλα αν τα μάθει ο άνθρωπος, τα θρησκευτικά δεν μάθει, τίποτα δεν έμαθε. Διότι τα μόνα που αντέχουν να περάσουν και πέραν του τάφου είναι μόνο τα θρησκευτικά. Όλα τα άλλα, γνώσεις, επιστήμες, επιτεύξεις, δόξες, πράγματα, ό,τι και αν κατακτήσει τον κόσμο τούτον υλικά ή πνευματικά, θα τα αφήσει εδώ, δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν πέραν του τάφου. Τα μόνα τα οποία αντέχουν, δηλαδή η αγαθή μερίς, όπως είπε ο Χριστός μας για τη Μαρία, ή τη σούκα φερεθήσετε από αυτής, είναι μέσα στα θρησκευτικά πράγματα, μέσα στα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με τον Χριστό, ο οποίος τα σφραγίζει και αυτά σαν πρόσωπα και τη διδασκαλία τους, και έχουν αιώνιο κύρος, και αυτοί οι εχθροί ακόμη του Χριστού έρχονται να αναγνωρίσουν εκ των υστέρων ότι πράγματι έσφαλαν, και να πούνε, πιθανόν όμως να είναι αργά, ναι νικικάσμενα ζωρέ, όπως είπανε και άλλοι εχθροί του Χριστού. Έχει μια ιδιάζουσα διδασκαλία, μια διδασκαλία που μαθαίνει τον άνθρωπο, αν θέλει να προχωρήσει, να υπακούει. Να μην τολμήσει ποτέ να ρωτήσει το Θεό γιατί. Όπου Θεός, εκεί σε, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ούτε έχει θέση το πώς. Όταν διατάσσει Θεός, όταν ομιλεί Θεός, όσο παράξενα κι αν σου φαίνονται τα πράγματα, όσο δύσκολα κι αν σε τα παρουσιάζει ο Σατανάς, όσο κι αν είναι δύσκολο μεταχείριστα από δύναμη υλική ή πνευματική, εσύ ακολούθησέ το. Το είπε ο Θεός. Τώρα γιατί το είπε αυτός, ξέρει γιατί το είπε. Θυμόσαστε προχθές που μιλούσαμε το θέμα του Αβραάμ επί του Ισαάκ. Είπε στον Αβραάμ ότι εν το Ισαάκ εν ευλογηθήσονται όλα εφηλέ της γης. Αυτό του λέει το παιδί θα γεμίσει ο κόσμος ανθρώπους. Και έπειτα του λέει να πάει να το θυσιάσει. Παράξενος βέβαια, η δευτέρα εντολή. Πότε, Θεέ μου, είπες αλήθεια, τότε ή τώρα? Και εντούτοις ο γέρον Αβραάμ Δεν τον ερώτησε, ξέχασες που μου είχες πει ότι το παιδί αυτό έτσι και έτσι. Το πήρε και πήγε να το θυσιάσει. Και ο Θεός είχε το σκοπό του. Έκαμε τη δουλειά του και του έδωσε τον Ισαάκ και τον πήρε πίσω στο σπίτι του. Όμως πού πείσεις τέτοια? Του λέγει άλλη φορά, σήκω, μάζεψέ τα και φύγε από τη συγγένειά σου. Και θα πας εκεί που θα σου πω, όπου θα σου δείξω. Δεν του είπε πού, προκαταβολικός όπου θα του λέγαμε εμείς, πού θα πάω, θα βρω κανένα εκεί, θα με περιμένει κανένας. Θα έχω χρήματα, τι θα πάρω, τίποτα. Τα μάζεψε και έφυγε και εξήλθε και πήγε ξένος και έζησε στα δέντρα μαυρί, στη Χεβρώνα. Όπως θα δούμε κάποιο από τα βράδια αυτά, Θεού θέλοντος, που θα σας δείξω πού επήγε ο Αβραάμ. Πράγμα το οποίο εμείς δεν θα το κάναμε, μορφωμένοι, διανοούμενοι, που κατεβάζουμε το Θεό κάτω να το ρωτήσουμε, πούμε γιατί και διότι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ακούστε λοιπόν, στον Ιωνά έδωσε μίαν παράξενο εντολήν ο Θεός. Πώς τη βλέπω παράξενο? Του είπε ότι πήγαινε να κηρύξεις την Νινεβή, αυτή την πόλη τη μεγάλη, και να της πεις 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Ποια είναι η απάντηση, η λογική, η ανθρωπίνη? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι, γιατί να τους το πω? Εφόσον θα την καταστρέψει 3 ημέρες, γιατί? Τι να κάνουν, να σιδερώσουν τα κουστούμια τους, να ξυριστούνε, να χτενιστούνε, να πληθούνε? Τι να κάνουν, δεν με στέλνεις, πήγαινε πέσουν να μετανοήσουν για σε 3 ημέρες σου καταστρέφω. Αυτό το καταλαβαίνω, να πάω. Αλλά εφόσον μου λες πήγαινε να τους πεις 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Αυτό δεν περνάει από το μυαλό, δεν μπορώ να το χωνέψει. Και δεν πηγαίνει. Και δεν πηγαίνει. Και τον εξευτέλισε εκ των υστέρων ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να υπακούσει, εφόσον ο Θεός λέγει έτσι, αυτός ποτέ να μην λέει αλλιώς, διότι δεν συνηγορεί το μυαλουδάκι του. Έχει μια πρέζα μυαλό που δεν κάνει για τίποτα και θέλει να ελέγξει την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού. Ακούστε λοιπόν πόσα άσχημα, πόσα κουτά, πόσα ανακόλουθα μπορούν να επακολουθήσουν από τον άνθρωπο των λεγόμενων των λογικών όταν παραβεί την εντολή του Θεού. Σας το διαβάζω επί το απλούστερο. Έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή λέγον, σηκώθητη, είπαγες Νινεβή την πόλην την μεγάλην και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιον. Με τόσες οι αμαρτίες εκεί που φτάσανε εδώ επάνω. Ο Ιωνάς έκαμε τη σκέψη αυτή που σας λέγω, όπως το λέγει παρακάτω. Και σηκώθη ο Ιωνάς, όχι να πάει να κηρύξει, δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Θαρσής είναι η σημερινή Ισπανία. Έφυγε από την Παλαιστίνη να πάει στην Ισπανία από προσώπου Κυρίου. Με την εντύπωση ότι ο Θεός είναι μόνο εκεί, δεν είναι εκεί. Άφησε με, θα φύγω από εδώ, να μείνω ήσυχος, να μην με οχλεί, να μην εξευτελιστώ, διότι έκαμε πάλι κατάνθρωπον σκέψη ότι εάν κηρύξω και ο λαός μετανοήσει, δεν θα την καταστρέψει, ας λέει, και θα βγω ψευδοπροφήτης εγώ. Για να μην χάσω λοιπόν τη φίρμα μου, καλύτερα να φύγω και να μην πλέξω σε αυτή την περιπέτεια. Έτσι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Και κατέβη η Σιώπην, η Σιώπη είναι παραθαλάσσιος πόλη, και βρήκε πλοίων πορευόμενων εις Θαρσής, φεύγοντας για την Ευρώπη, και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό δια να πάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Είχε τη γνώμη ότι ο Θεός είναι εν χρόνο και τόπο. Κουτός θα πούνε ορισμένοι. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Εμείς δεν κρυβόμεθα πολλές φορές. Δεν κάνουμε κρυφά ορισμένα εγκλήματα. Δεν σβήνουμε το φως. Δεν μιλούμε σιγά. Πολλοί δε ρωτούνε, κάνει να έχω στο υπνοδωματιό μου εικόνες, εικονίσματα κάνει. Γιατί θα είναι ο Θεός εκεί, και αν δεν έχεις εικονίσματα δεν θα είναι ο Θεός εκεί και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και θα είσαι ανεύθυνος, δεν θα σε βλέπει. Εμείς δεν είμαστε αυτοί. Εμείς δεν είμαστε που λέμε το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών και αρνούμεθα την απανταχού παρουσία του Θεού επίτα από τόσα εγκλήματα τα οποία κάνουμε εν κρυφό, τόσα ψέματα, τόσες κομπίνες, τόσες συκοφαντίες. Δεν αρνούμεθα την απανταχού παρουσία του Θεού. Όσον ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε γυμνό και τετραχυλισμένο μπροστά στα μάτια του Θεού. Και είναι προτιμότερο να μας βλέπαν όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου και όλα τα μάτια του κόσμου παρά να μας έβλεπε το μάτι του Θεού. Ωραία η Εκκλησία η οποία πιστεύει ότι το παιδί της, ο άνθρωπος, είναι και αισθητικό. Στην παλιά Εκκλησία, επάνω από την ωραία πύλη εκεί δίπλα, πάντοτε εζωγραφίζεται ένα μάτι, ένα αυτί και ένα χέρι. Και το μάτι του Θεού που τα βλέπε όλα, το αυτί του Θεού που τα βλέπε όλα και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα, τα οποία και σήμερα έτσι γίνονται. Αλλά νέος Ιωνάς ο καθένας από μας κρύβεται να τα κάνει, τα σκεπάζει δήθεν, εφόσον είναι ξεσκέπαστα στα μάτια του Θεού. Πόσοι δεν παίρνουν μέτρα να ατιμάσουν τον σύζυγόν τους, πόσοι δεν παίρνουν μέτρα να σκοτώσουν τα παιδιά τους, πόσοι σύζυγοι δεν ατιμάζουν τη σύζυγό τους και ούτω καθεξής. Κρυφά, μεταξύ μας, νερό και αλάτι, ό,τι είπαμε να μείνει εδώ. Σοβαρά. Σήλθε λοιπόν, έβγαλε τον άβλο, μπήκε και ξεκίνησε υπό τους καλυτέρους Ιωνούς, όπως τα λέγαμε, να ταξιδεύσει μακριά από το Θεό. Αλλά ο Κύριος εξήγηρε άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγα σε τη θαλάσση και το πλοίον εκινδύνευε να συντριβεί. Εκεί που είδαν καλοσύνη, να σου εναντίος άνεμος κοντρά σου στο πλοίο μέχρι που να το συντρίψει. Εφοβήθησαν οι ναύτε όταν είδανε ότι αγρίεψε απότομα η θάλασσα και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού. Πίστευε ο καθένας σε κάποιο Θεό και έκαμαν εκβολήν των εντοπλίων σκευών στην θάλασσα. Έκαμαν αβαρία που λέμε, πέταξαν τις βαλίτσες στη θάλασσα, πέταξαν τα τσουβάλια στη θάλασσα, πέταξαν τα εμπορεύματα στη θάλασσα για να κουφίσουν το πλοίο να μην βυθιστούνε. Ο δε Ιωνάς κατέβει στο κύλωμα του πλοίου κάτω στο αμπάρι και πλάγιασε εκεί και κοιμάτο και ράγχαζε. Εκάμανε λέγει αβαρία από τα υπάρχοντα για να γλιτώσουνε, αλλά η θάλασσα επί το μάλλον αγρίευε. Δεν τους ωφέλησε τίποτα αυτό. Ποιος ήταν η αιτία όλης αυτής της κακοδαιμονίας? Ποιος ήταν η αιτία όλης αυτής της ταραχής και αυτού του κινδύνου? Τα τσουβάλια που τα πετάξαν στη θάλασσα, οι βαλίτσες που πετάξαν στη θάλασσα? Ο Ιωνάς που είναι στα μπάρι μέσα είναι η αιτία. Αυτός που κοιμάται και ραγχάζει, αυτός είναι η αιτία. Δεν φταίνε τα τσουβάλια, δεν φταίνε οι βαλίτσες, ούτε σε σώζουν, γιατί και εμείς κάνουμε εκβολή και εμείς δίδουμε στις εκκλησίες και εμείς κάνουμε τάματα και εμείς προσφέρουμε. Για να μην βγάλουμε τον Ιωνά όμως από τη μέση, να μην βγάλουμε την αμαρτία από τη μέση, να μην κόψουμε τον παράνομο σύνδεσμο, να μην ξανακάνουμε παιδιά, να μην ιστέψουμε, Εύκολα κάνουμε αβαρία από τα κλεμμένα και από τα δικημένα. Ίσως και από τον υδροτά μας ακόμη. Αλλά η θάλασσα κλειδονίζεται. Δεν συμβιβάζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πληρώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η διατύπωση της γραφής στο θέμα εδώ του Ιωνά. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν. Κατέβηκε προφανώς ο πλοίαρχος κάτω, ίσως να βρει κανένα σανίδι κάτι, έβλεπαν ότι επίκειται ναυάγιο κάπως, να γλιτώσουν. Και το βρίσκει τον Ιωνά και κοιμότανε, λέει, και εράχαζε, λέει, το κείμενο. Αυτό είναι παράφραση. Εράχαζε. Δηλαδή, εμείς ως επιτοπλίστων μιλούμε για κλαδιά, εφόσον πρέπει να μιλήσουμε για τη ρίζα. Ξέρετε, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Ναι, γιατί σου συμβαίνει αυτό και αυτό? Με εγκατέλειψε ο Θεός. Σοβαρά, ο Θεός εγκατέλειψε ή εσύ εγκαταλείψεις τον Θεό, μη υπακούοντας εις τον νόμο του και κάνοντας το δικό σου? Εν πάση περιπτώσει, τι κοιμάσαι, του λέει, εσύ, σηκώθητη, επικαλού το Θεό σου. Ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμενο. Ξύπνησε, εν πάση περιπτώσει. Και είπε νέκαστος προς τον πλησίον αυτού. Ελάτε, λέει, να βάλουμε κλήρο. Να δούμε τι νοσένεκεν, για ποια αιτία. Είχαν και τις δεσιδαιμονίες τους. Να δούμε, παραδείγματι, ποιος είναι ο κατσικοπόδαρος. Ποιος είναι ο μαγαρισμένος που λέμε εμείς καμιά φορά. Ή να γνωρίσουμε τι νοσένεκεν το κακό τούτο είναι εφ' ημάς. Εφείς εφήγαμε με τόσο καλοσύνη. Και τα δελτία, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν προέβλεψαν τέτοιο πράγμα. Είπαν 24 ώρων καλοσύνη. Πώς τώρα έχουμε δελτίον έκτακτον θυέλης? Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ποια είναι η αιτία? Βάλουμε λοιπόν κλήρον. Και βάζουν κλήρον και πέφτει ο κλήρος επί των Ιωνάν. Όταν έπεσε λοιπόν ο κλήρος επί των Ιωνάν, τον ενετόπισαν τον Ιωνάν τώρα και άρχισαν να τον ανακρίνουν. Ποιος είναι, τι νους λαού είναι, τι Θεό έχει αυτός, τι το έργο του και γιατί ο Θεός του οργίστη εναντίον και κινδυνεύουνε να καταποντιστούν. Ο δε είπεν προς αυτούς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού και της γης, όσοι επίησε την θάλασσα και την ξηράν. Όταν άκουσαν αυτοί έτσι, λυθήκαν τα γόνατά τους. Εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγα και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Για τι έκαμες, του λέει, διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγαν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Τους το είχε πει ότι μου έδωσε κάποια εντολή, εγώ την πέρασα από τη λογική τη δικιά μου, βλέπω ότι δεν αντέχει και για να μην χάσω, να πούμε, το κύρος μου, έφυγα. Αλλά βρέθηκα αντιμέτωπος. Δεν εστιέφθηκε ποτέ ότι ο Κύριος είναι πάντα χούπαρον. Δεν εστιέφθηκε ποτέ ότι ο Κύριος είναι και Κύριος της θαλάσσης και Κύριος του ανέμου, και τα διαχειρίζεται αυτός όπως θέλει και όταν θέλει και όπου θέλει. Και είπον προς αυτόν. Οι υπόλοιποι ναυτικοί, προσέξετε λεπτομέρειες, είπον προς αυτόν. Τι είπον? Τι να σε χάμαμε? Δια να ησυχάθεις θάλασσα αφημών, να μην χαθούμε. Τι να σε κάνουμε τώρα? Διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Σκίζεται η θάλασσα. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα. Και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτως κλείδων εφ' ημάς. Διακρίνεται τίποτα? Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα. Και εφόσον Ιωνά, ξέρεις ότι εσύ είσαι η αιτία και η αμαρτία, όπως τα λέγαμε, και δεν πέφτεις στη θάλασσα να γλιτώσουμε ή να σε ρίξουμε εμείς. Αυτό το θέμα. Εδώ προτυπούται ακριβώς η ενέργεια της αμαρτίας και η τακτοποίησης. Η αμαρτία δεν πέφτει μόνη της στη θάλασσα, στο πέλαγος του Θεού. Θα τη ρίξει στην αμαρτία. Και πολλοί δεν τη ρίχνουν την αμαρτία. Κάνουν αγορίες, κάνουν τάματα, βοηθάνε ορφανά και παντρεύουν χείρες. Κάνουν οικονομίες, στέλνουν σε ανθρώπους στην πατρίδα, στέλνουν σε ορφανοτροφία. Την αμαρτία, την αποφυγή της εκνογωνίας δεν την τακτοποιούν. Τον Ιωνά δεν τον βγάζουν από τη μέση. Πέλαγος εν προκειμένου είναι ο ειρηνικός ωκεανός, είναι ο Χριστός. Αμαρτία λοιπόν τον Ιωνά θα την πάρεις, θα το ρίξεις εσύ. Είναι η θάλασσα και τα κάρβουνα είναι εδώ. Αν τα κάρβουνα δεν τα πάρει να τα ρίξει η θάλασσα, θα σβήσουνε. Δεν θα σβήσουνε. Θα σε καίνε μέρα νύχτα. Θα τα ρίξεις τα κάρβουνα. Και όσα ρίξεις, θα σβήσουνε. Όσα φυλάξεις, θα σε καίνε. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις και οι τοποθετήσεις. Πάρε τέμελε, σηκώστε με και ρίχτε με στη θάλασσα. Που θα μπορούσε, μη στεναχωριέστε παιδιά, μια. Μου τίξει να πέσει στη θάλασσα. Όχι, θα με ρίχνετε εσείς. Αυτοί που να βάλουν τα χέρια τους. Φόσον άκουσαν μάλιστα ότι έχει σχέση και με το Θεό του ουρανού και της γης. Και κατάλαβαν ότι οι θεοί δικοί τους δεν είχαν φτιάσει τίποτα, μόνο καθόσαν στον Όλυμπο και κάναν τη ζωή τους. Αλλά εδώ αυτός έχει σοβαρό Θεό. Και σοβαρό Θεό. Πού να βάλουν χέρι επάνω του. Οι άνθρωποι όμως τότε, όταν άκουσαν, δεν ετόλμησαν να βάλουν χέρι. Σκέφτηκαν άλλο πονηρό δικό τους. Γιατί να το ρίξουμε στη θάλασσα? Ας γυρίσουμε να τον βγάλουμε στη στεριά, να γλιτώσουμε από αυτό. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψουν προς την ξηράν. Αλλά δεν είναι δυνατό, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτό. Πηγαίνοντας μπροστά εδώ, η θάλασσα κόντρα μπροστά, τα γυρίζουν πίσω, η θάλασσα από έξω προς τα μέσα. Όχι κύριοι, ο Ιωνάς θα πάει στη θάλασσα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μη αναζητείς να βρεις τρόπον τακτοποιήσεως της αμαρτίας σου ή μη εκείνον που ο Χριστός έχει νομοθετήσει και ζητάει. Κανένας άλλος τρόπος. Γιατί προκειμένου εμείς να εξομολογηθούμε, τα πάντα κάνουμε, να μην εξομολογηθούμε. Όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος. Θυμόσαστε όταν αυτός ο μεγάλος προφήτης και βασιλιάς έκαμε το διπλό αμάρτημα, τη μοιχεία εκ προμελέτης και το φόνο ο Δαβίδ. Του στείλε άνθρωπο να τον εξομολογήσει. Του στείλε τον Άθαν, τον προφήτη. Και όμορφα και πρακτικά τον ευόχησε, λέγοντάς του, «Βασιλεύ, θέλω τη γνώμη σου και τη σοφία σου». Βρίσκουμε μπροστά στο εξής πρόβλημα. Ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος εδέχτηκε κάποια επίσκεψη. Και παρότι μπορούσε να σφάξει από τόσα που είχε δικά του πρόβατα, δεν έσφαξε για να γλεντήσει. Πήγε και πήρε ενός φτωχού την αμνάδα και την έσφαξε να γλεντήσει. Πώς το βλέπεις αυτό? Αυτός λέει είναι άξιος καταδίκης, άξιος θανάτου. Εσύ είσαι βασιλιά. Παρόσο βασιλιάς δεν μπορούσε να έχεις πάσης φύσεως γυναίκα, πήγε σε πήρες του πτωχού αξιωματικού τη γυναίκα. Τον σκότωσες αυτόν και του πήρες τη γυναίκα. Η μάρτυκα το Κυρίο το παραδέχτηκε. Ναι, εγώ το έκανα. Που δεν το ξέρε κανείς. Ναι, εγώ το έκανα. Η μάρτυκα το Κυρίο. Απάντησες. Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και για λογαριασμό του Θεού ο προφήτης συγχωρεί τον προφήτην και ο Κύριος διά του προφήτου συγχωρεί τον προφήτην. Αυτός είναι ο τρόπος. Μη αναζητήσετε άλλων τρόπων να τακτοποιήσετε τις αμαρτίες σας. Αν έχετε υποπέσει σαν άνθρωποι, βγάλτε τες από το κήτος, μέσα από την ψυχή σας κάτω βαθιά, οποιαδήποτε κι αν είναι στην επιφάνεια. Μην τις ξυρίζετε, μην τις κλαδεύετε τις αμαρτίες σας, να τις ξεριζώνετε τις αμαρτίες σας. Διότι εάν τις ξυρίζετε, θα ξαναφυτρώσουν. Να τις ξεριζώνετε τις αμαρτίες σας. Να μην τις λέτε απλώς να υποκλέβετε μια ευχή για να κοινωνήσετε και την άλλη μέρα κάνετε το ίδιο. Να τις ξεριζώνετε τις αμαρτίες σας. Ή δυνατόν να μην ξαναβγούν. Είναι πολύ διδακτική αυτή η ζωή του Αγίου, του Αυριανού. Γι' αυτό, αν νομίζετε ότι μπορεί να ταιριάσει κάπου στη ζωή σας, προσέξετε το, γιατί ο Χριστός μας θα ζητήσει λόγο. Όταν είδαν ότι ο Θεός του Ιωνά κυβερνά και την θάλασσα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπαν: «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωή του ανθρώπου τούτου. Δεν φταίμε εμείς. Ας μη χαθούμε μαζί με τον άνθρωπο αυτόν. Όμως μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθών. Εμείς θα τον ρίξουμε στη θάλασσα. Θα τον φάνε τα ψάρια. Θα πάει χαμένος. Αλλά μη μας το βάλεις. Εμείς δεν ευθυνόμεθα. Σύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν στην θάλασσα. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Αυτό είναι. Η αμαρτία να φύγει από τη μέση. Και όταν φύγει η αμαρτία από τη μέση, όλα θα γαλινέψουν. Όλα θα τακτοποιηθούν. Η συνείδηση θα πάψει να καταμαρτυρεί. Θα κοιμάσαι αγγελικών ύπνων. Δεν θα έχεις την τρικυμία αυτή μέσα, που όλη την ώρα βρίσκεσαι στην ανάγκη να απαντάς στη συνείδησή σου και να ψεύδεσαι και να βρεις τις διάφορες δικαιολογίες να την καταπραίνεις, να ησυχάσεις. Δεν ησυχάζει. Πάντοτε θα φωνάζει από μέσα ουκ έξεστη. Πολύ δυστυχώς λέγουν ότι δεν τους καταμαρτυρεί η συνείδηση, παρότι είναι έκδηλος η παρακοή στον νόμο του Θεού. Την έχουν φωνεύσει τη συνείδησή τους και είναι άξιοι ίκτου οι άνθρωποι αυτοί, διότι θα συμβεί σε αυτούς αυτό που συνέβη κάποτε σε έναν που είχε μια φάρμα έξω και ο σκύλος τη νύχτα γάβγιζε, λάκτιζε και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί και έβγαινε και του φώναζε «Σκασμός!». Μαζευότανε ο σκύλος. Πήγαινε να κοιμηθεί, ξανά ο σκύλος ελάκτιζε, έτρεχε γύρω γύρω το σπίτι. Σκασμός, ξανά ο σκύλος μαζευόταν. 2, 3, 5, τέλος εθύμωσε, σηκώνεται, παίρνει το δίκανο, μια φωτιά, τον σκοτώνει το σκύλο. Έπασε ο σκύλος να γαβγίζει και έπεσε να κοιμηθεί. Αλλά το πρωί τον είχαν κλέψει από κάτω στο μαγαζί, γιατί ο σκύλος ναι μεν γάβιζε τη νύχτα και του χάλαγε τον ύπνο, αλλά έβλεπε τους κλέφτες γύρω γύρω και τον ειδοποιούσε. Αυτή είναι η συνείδηση που φωνάζει, που γαυγίζει. Είναι η φωνή του Θεού μέσα σε εχθρικό έδαφος και μας υπενθυμίζει. Και εμείς ψάχνουμε, έτσι είναι ο κόσμος τώρα. Αυτή έχει 5 και εγώ που έχω έναν. Αυτή έχει κάνει τόσες εκτρώσεις, εγώ που έχω κάνει μία. Αυτός που έχει κλέψει τόσα πράγματα και εγώ που έκλεψα τόσα λίγα, τόνα τ' άλλο. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Τρώω όχι τη Μεγάλη Παρασκευή, εγώ που τρώω την Τετάρτη, παπάς κάνει αυτό και εγώ που κάνω αυτό. Ω, απαντάς στη συνείδηση που του φωνάζει, ας τους άλλους, το δικό σου. Αυτός λοιπόν την έχει φωνεύσει τη συνείδηση, θα βρεθεί κλεμμένος το πρωί, αλλά θα είναι αργά. Τι είναι η πρακτικότητα της σκέψεως στο σημείο αυτό? Αν νομίζετε, κρατήστε. Τον πέταξαν λοιπόν τον άνθρωπο στη θάλασσα σταμάτησε η θάλασσα. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Τρόμαξαν. Κατάλαβαν πραγματικά αυτός έχει Θεό σωστόν και προσέφεραν θυσίαση στον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ο Ιωνάς και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν. Είχε την απόχη απ' έξω. Να καταπίει τον Ιωνάν. Και ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλιά του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάποτε ζητούσανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι σημείων από τον Χριστόν, θαύμα, για να πιστέψουν. Δεν πρόκειται να ειδείτε, λέγει, η μη Ιωνά του προφήτου. Όπως ο Ιωνάς ο προφήτης έμεινε 3 ημέρες στο κήτος, στο βάθος της θαλάσσης, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα έμενε 3 ημέρες στον τάφο. Ήταν εδώ σύμβολον της ταφής του Χριστού, 3 ημέρες εις τον τάφον. Αυτό λέει το θαύμα μόνο θα δείτε του Ιωνά του προφήτου. Μέσα εκεί όταν το κατάπιε το κήτος και δεν έφυγε στα νυχτά, αλλά εκάθισε κάποιου εκεί και δεν τον εφώνεψε, δεν τον εκδικήθη, τον διατήρησε εκεί μέσα ως Ιωνάς εις το κήτος. Εχθρικό αυτό έδαφος μέσα εκεί, εν τούτης διετάχθη να γίνει θαλπορεί και δωμάτιο διατηρήσεως του Ιωνά. Κύριος του ανέμου, Κύριος της θαλάσσης, Κύριος του κήτους, ο Κύριος, ο Θεός, τα πάντα αυτός τα έχει εντυχηρεί. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί μέσα έκανε μια προσευχή ο Ιωνάς, μαζεμένος εκεί, αυτό το θηριάκι που έφευγε η σαρσής από προσώπου Κυρίου. Τώρα στην κλούβα τον έπιασε ο Μπόγιας στην απόχη και τον κρατάει εκεί. Έχετε δει τον Μπόγια να πιάνει τους σκύλους κάτι μεγάλους που κάνουν το παλικαράκι? Όταν τους πιάσει η απόχη και τους κόσει να μην πατάνε κάτω, εκεί βλέπεις τα πάντα, βλέπεις και τρέχουνε. Έτσι ακριβώς τον έπιασε και αυτόν και έχει κάνει μια προσευχή, μια πολύ ζεστή προσευχή, πολύ θερμή προσευχή. Και η Εκκλησία μας μάλιστα την έχει επιστρατεύσει και την έχει εις τα σοδάς. Ξέρετε, υπάρχουν 9 οδές μέσα στην Εκκλησία μας. Ανοίχτε το ρολόι σας, ανοίχτε τη σύνοψή σας, ανοίχτε τη συνέκδημό σας και διαβάσετε τα σοδάς. Της Παναγίας μας είναι η 9η οδή. Εκεί θα βρείτε του Μωσέως, εκεί θα βρείτε του Ζαχαρίου, θα βρείτε και του Ιωνά του προφήτου την οδή. Τι προσευχήθη μέσα από το κήτος? Η πιο θερμότερη προσευχή είναι όταν κλείσουν όλα επί κακό. Σε καταλήψει η επιστήμη, σε καταλήψουν τα πάντα, τα λεφτά, η υγεία, κλείσουν τα πάντα. Τότε σφίγγεσαι και πιέζεις την προσευχή και φτάνεις στον ουρανό. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ πυροσβεστική. Μπορεί η αντλία που βγάζει νερό τσιμέντο να τρυπήσει. Το νερό τέτοια δύναμη έχει. Έτσι ακριβώς γίνεται δυνατή η προσευχή της θλίψεως, η προσευχή της ανάγκης. Διότι όταν τα πράγματα είναι καλά, είναι πλαδαρά η προσευχή. Χριστούλη μου, φίλα τη γιαγιά. Κατάλαβες? Παναγίτσα μου, φίλα τον πατερούλη να κουβαλάει. Φίλα τη μανούλα να μας μαγειρεύει. Τέτοια πράγματα, πλαδαρά πράγματα. Αλλά μου και το κεράκι μας, ίσως και δεύτερο, είμαστε εντάξει. Σε πιάσει από το πόδι κανένας καρκίνος όμως θα σου πω εγώ τι αφιλάς τότε. Σε πιάσει κανένας πόλεμος, αρχίσουν οι σιρήνες, σου πω εγώ τι θα γίνει τότε. Αρχίσουν οι καμπάνες, θα αρχίσουν οι παρακλήσεις και τα λοιπά. Όταν τα πράγματα σφιχτούν, τότε τα σφίγγει προσευχή. Έκαμε λοιπόν προσευχή και έφτασα πάνω. Αν δείτε οι υποσχέσεις που του λέει, άφησε με, βγάλε με έξω, ξέρω ότι μπορεί να με βγάλεις και τα κάνω όλα αυτά τα οποία μου είπες και τα οποία δεν έκανα. Όχι, μην τα κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε την προσευχή του, έπειτα από 3 ημέρες, προσέταξε ο Κύριος το κήτος και ξέμεσε τον Ιωνάν εις την ξηράν. Αποβίβασης ο Ιωνάς, δια κήτους όμως, με φεριμπό τον έβγαλε έξω. Οι άλλοι κοιτάγανε να τον βγάλουν με τη βάρκα, με το καΐκι. Όχι, θα πας από εδώ έξω. Τον εξέμεσε και ξανά τον έβαλε και τον άφησε εκεί στην ακρογιαλιά τώρα, λιγδωμένο, βρεγμένο, σαλιασμένο, κάθεται εκεί πέρα ο Ιωνάς.
Τον επισκέπτεται ο Θεός εκεί σαν να τον έβλεπε πρώτη φορά. Έτσι επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους. Δεν επισκέπτεται τους αμαρτωλούς ο Θεός με οργή. Αλλά εδώ παλιά άνθρωπε, έλα εδώ παλιά άνθρωπε, έλα εδώ παλιό γυναίκα, έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Σαν να σε βλέπει πρώτη φορά. Σαν να είστε φίλοι ένα εκατομμύριο χρόνια. Δεν σου μιλάει για τα περασμένα σου. Ένα μόνο σου μιλάει και ένα μόνο σε προτρέπει. Θέλεις να σωθείς? Πώς θα γίνει, τι θα γίνει, είναι δική μου δουλειά. Εγώ θα τα αναλάβω. Εγώ θα φτιάξω νόμους. Εγώ θα τροποποιήσω νόας. Εγώ θα αλλάξω συνειδήσεις. Εγώ. Εσύ θέλεις, μου ενεπιστεύεσαι εμένα, θέλεις? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πολλοί άνθρωποι, και πώς θα γίνει, και εγώ έχω συνηθίσει έτσι και τούτο και τ' άλλο. Άστα αυτά, αυτά είναι στα ανθρώπινα. Στα θεία δεν είναι έτσι. Και πώς θα παρουσιαστώ στο Θεό? Εγώ δεν σου είπα να παρουσιαστείς σαν παλικαρά στο Θεό. Θα παρουσιαστείς συντετριμένα στο Θεό. Τον πρόσβαλες, τον εξευτέλισες. Θα παρουσιαστείς, σου είναι συμφέρον άλλωστε να είναι έτσι η συμπεριφορά σου. Αλλά μη φοβάσαι όμως. Διότι ο Θεός δεν σου ζητάει τα προηγούμενα. Όπως και στον Άσο το Ιωέ. Όχι μόνο του ζήτησε λόγο, αλλά και τον κατεφύλιζε πλην πληθεί ακόμη. Μόλι τη βρώμα τη Σιροκαλύβη. Που εμείς θα τον βάλαμε στο χαμάμ πρώτα και έπειτα θα βλέπαμε αν του πιάναμε το χέρι να τον χαιρετήσουμε αυτόν. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου. Λέγω. Σηκώθητη Ιωνά. Είπα γεις Νινεβή την πόλη την Αγία. Και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προς σε. Αυτά δεν του είπε και γρηγορότερα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα όμως εσηκώθη ο Ιωνάς και πήγε στην Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Η Νινεβή ή το πόλις μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών. Για να την περπατήσεις ήθελες τρεις ημέρες. Σε δείτε δηλαδή πόσα ήταν αυτή η πόλις. Και ήρχισε ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μιας ημέρας. Και κήρυξε και είπε έτη τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Οι άντρες στην Νινεβή επίστευσαν στο Θεό ότι πράγματι θα την καταστρέψει την πόλη. Και κήρυξαν τι? Νηστεία. Το πρώτο όπλο που έβγαλαν εναντίον της οργής και της δικαιοσύνης του Θεού και πρόβαλον ήταν το η νηστεία. Και ενεδίθησαν σάκους, πένθυμα, ρούχα, από μεγάλο αυτόν έως μικρού αυτόν, όλοι και τα μωρά. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς το βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού, αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και εσεπάστη με σάκον και εκάθισε επί σποδού, σε στάχτη, ένθυμα πένθους, και έβγαλε διαταγή κλπ. Τα ζώα και οι άνθρωποι, τα κτίνη, δεν θα φάνε ούτε θα πιούνε. Νηστεία προέβαλον στον κίνδυνο της καταστροφής. Και εμείς λέμε, σκουριασμένα μυαλά τη βρήκαν την νηστεία. Εδώ ο Θεός τα φτιάξε όλα να τα τρώμε, εμείς. Πού ξέραν αυτοί ότι η νηστεία είναι θαυματουργών μέσων, φάρμακων κατάλληλων, ώστε να αφοπλίσουν τη δικαιοσύνη του Θεού? Προβάλλει νηστεία και μετάνοια και πέφτει το ξύφος της δικαιοσύνης του Θεού από τα χέρια του Θεού και δεν καταστρέφεται η Νινεβή, όπως λέγει στη συνέχεια. Ας το προσέξουν λοιπόν ορισμένοι που πιπιλίζουν από εξυπνάδα ότι είναι κουτί η νηστεία, την οποία η επιστήμη τους τη δίδει ως δίαιταν, ως δίαιταν, και ως δίαιταν τη δέχονται. Κάνω δίαιτα, έχω ζάχαρο, καταλάβατε, έχω χοληστερίνη, κάνω δίαιτα, έχω ουρικό οξύ, έχω λεύκομα, κάνω δίαιτα. Και η νηστεία τι είναι? Δεν είναι δίαιτα. Και αν έκανες νηστεία γρηγορότερα δεν χρειαζόσουν αυτή τη δίαιτα. Δεν το ξέρεις αυτό? Και τώρα κάνεις αναγκαστική δίαιτα, δεν το ξέρεις? Έχει εγωισμό ο άνθρωπος. Δεν θέλει να παραδεχτεί. Για το λέει ο Χριστός. Θα το λέει ο γιατρός. 30 μέρες με ριζόνερο ο κανακάρης. Το λέγει ο Χριστός. Μικρό είναι αυτό τώρα. Τώρα θα φάει. Μικρό. Τι καταλαβαίνει αυτό? Καλά. Και διακηρύχθη λοιπόν και γνωστοποιήθεια την Ινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και αλαλήθη άνθρωποι και κτίνοι και βόες και πρόβατα να μη γεφώσει μηδέν. Μηδέν αποσκίσωση, μηδέν ειδωρναπίωση. Νηστεία είναι και σε νερό ακόμη. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξω σε σειρός προς τον Θεό και ας επιστρέψω συνέκαστρος από τη σοδού αυτού της πονηράς, σταματήσουν την αμαρτία τους και από της αδικίας ή της είναι στα σχήρας αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργής και του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Εμείς ας το κάνουμε αυτό το πράγμα, ας πέσουμε στο έλεος του Θεού, ας κάνουμε έργα μετανοίας, ας δείξουμε πένθος εκεί που δεν πενθούσαμε ποτέ, που γλεντοκοπούσαμε και αμαρτάναμε σαρκικός και κοσμικός, που ξέρεις ο Θεός τι θα κάνει. Αποτέλεσμα εν πάση περιπτώσει είναι ότι είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τις οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είπε να κάνει σε αυτούς και δεν το έκαμε αυτό και δεν την κατέστρεψε την Ινεβή. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό, τι εστίχησε στον Ιωνά. Ο Ιωνάς έκανε αυτό το κήρυγμα και παρόλα τα όσα είχε υποστεί από τον Θεό, μυαλό δεν είχε βάλει. Πάλι φοβότανε μήπως μετανοήσουν και τους τη χαρίσει και βρεθεί ψεύτης. Μάλιστα, όπως αναφέρει στη συνέχεια, βγήκε όταν τελείωσε, έκαμε τον κύκλο όλης της πόλεως επί τρεις ημέρες, βγήκε στην άκρη της πόλεως, ένα βουνελάκι που την έβλεπε την πόλη, έφτιαξε μια καλυβούλα εκεί, πρόχειρη με λίγα δέντρα να μην του ξεραίνει το κεφάλι ο ήλιος, και κάθισε εκεί και περίμενε να δει το εκβυσόμενο. Πέρασαν οι ημέρες όμως και δεν την κατέστρεψε ο Θεός στην Ινεβή. Αυτό τον στενοχώρησε τον Ιωνά. Μέχρι θανάτου τον στενοχώρησε τον Ιωνά. Και λυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε. Και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπε, και γυρίζει και του λέει του Θεού: «Ω Κύριε, πού είσαι να στα πω? Δεν είναι το ούτως ο λόγος, ενώ έτι ήμεινε την πατρίδη μου. Αυτός δεν ήταν ο λόγος μου στην πατρίδα και έφυγα. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Θαρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν». Μετανοεί ο Θεός πότε? Όταν μετανοήσουν οι άνθρωποι. Μετάνοια του ανθρώπου συμπαρασύρει το έλεος του Θεού και ο Θεός μετανοεί, και αν είχε να τιμωρήσει δεν τιμωρεί, αναβάλει, δεν τιμωρεί. «Είσαι», λέγει, «ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε», λέει, «λάβε δεομέσου την ψυχή μου απ' εμού, διότι είναι καλύτερο σε μέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπε, Κύριος, «είναι καλό να αγανάκτης?» Δεν είναι καλό να αγανάκτης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πολλοί τα μπλέκουνε με το έλεος του Θεού. Το Θεό τον βλέπουνε σαν ένα δυνατό φερρυπίν ή σαν ένα αδύνατον. Σαν πολυέλεο, ικτήρμονα, πάνσοφο, δεν τον βλέπουνε. Και θα τον ήθελαν ή να μην υπάρχει ή αν υπάρχει να κόβει μύτες σε αυτιά. Να φαίνεται η δικαιοσύνη του. Και διότι πολλές φορές δεν φαίνεται η δικαιοσύνη του. Και εμείς θέλουμε βέβαια τη δικαιοσύνη του να φαίνεται στους άλλους. Όχι να φαίνεται σε εμάς η δικαιοσύνη του. Όχι να τιμωρεί εμάς όταν κάνουμε εμείς οι βρωμιές. Να τιμωρεί τους άλλους που είναι ο Θεός. Του κόψει τα πόδια, του βγάλει το μάτι, του κόψει τη γλώσσα που λαστιμάει. Μα αν ο Θεός ήταν σπεκουλάτορ και έβγανε μάτια και έκοβε αυτιά και έκοβε γλώσσες και να σου έχει κόψει πολλά ζευγάρια σένα και εμένα. Αλλά πλανόμεθα βλέπουμε δίθεν αμαρτωλούς τους άλλους και τους εαυτούς μας δεν τους βλέπουμε. Αλλά θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι ο Θεός μπορεί να αναβάλει την κρίση για δισεκατομμύρια χρόνια για να σωθούν ορισμένοι άνθρωποι που βλέπει τότε θα μετανοήσουν. Δεν του κοστίζει τίποτα. Οι οικονομίες του Θεού πάνονται πάνε καλά. Πετρέλαια έχει. Οξυγόνο έχει. Τα πάντα έχει. Θεός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και αναβάλει από τον άνθρωπο την τιμωρία, τον βοηθάει, τον διευκολύνει να γυρίσει πίσω. Περιμένει. Θα ενεργήσει η δικαιοσύνη του μια μέρα. Αλλά δεν ενεργεί πάντοτε. Αυτό δε εσκανδάλισε και τον Τίμιο Πρόδρομο. Θυμόσαστε πως εξεφράστη. Γεννήματα λέει εχιδνών. Έτσι τους είπε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ποιος σας είπε θα γλιτώσετε από τη δικαιοσύνη αυτή του Θεού. Θα έρθει λέει αυτός που έρχεται πίσω και θα πάρει την αξίνη και θα τον καθαρίσει τον άλλονα. Και ήρθε εκείνος πίσω και την αξίνη δεν την πήρε και το αλόνι δεν το καθάρισε. Και όχι μόνο δεν την πήρε την αξίνη και δεν καθάρισε το αλόνι, αλλά του πήρα και το κεφάλι και τον ανεβάσα και το σταυρό. Αυτό είναι για πολλούς ανθρώπους πειρασμός, σκάνδαλο όταν δεν ξέρει. Γι' αυτό και συμβολίζεται η δικαιοσύνη του Θεού στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου. Έχετε δει ένα τσεκούρι στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου? Μερικοί αδαείς αγιογράφοι το βάφουνε μπροστά κόκκινο ότι είναι αυτό που του κόψα το κεφάλι με το τσεκούρι. Δεν είναι αυτό. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού η οποία είναι εν ίμια αναπαύση. Στα πόδια εκεί κάτω. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Στις χίλιες περιπτώσεις μία. Έτσι και μία έτσι. Χίλιοι πρέπει να δικαιωθούν. Ένας δικαιώνεται. Χίλιοι πρέπει να τιμωρηθούν. Ένας τιμωρείται. Οι άλλοι μένουν, θα τιμωρηθούν μίαν ημέραν και θα αμυφθούν μίαν ημέραν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ένα τσεκούρι κόβει, ε. Ένα πιστόλι σκοτώνει, ε. Αλλά πρέπει κάποιος να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε ακόμα ο Χριστός, τη δικαιοσύνη δεν την πήρε να καθαρίσει. Γι' αυτό πολλοί λέγουν ότι πού είναι Θεός, αν ήταν Θεός θα άφηνε να γίνουν αυτές οι αδικίες, να γίνονται αυτά, να κάνουν αυτά οι άνθρωποι. Τη μακροθυμία του Θεού δεν μπορούν να τη φανταστούν και να τη σκεφτούν. Το πόσο θέλει ο Θεός να επιστρέψουν οι άνθρωποι. Το λέγει ο Πέτρος αυτό. Το γράφει στην επιστολή του, διαβάστε την πρώτη του επιστολή στο τελευταίο κεφάλαιο. Να δείτε πως χίλια έτη λέει ενωπιών το σήμερα ή εχθές και μία μέρα λέει χίλια έτη. Πολλοί το θεωρούν λέει αυτό ότι είναι βραδύτητα που δεν ήρθε, που δεν έχει δευτέρα παρουσία, περάσαν 2000 χρόνια. Μην το θεωρείτε βραδύτητα. Αυτό είναι λέει της μακροθυμίας του Θεού και μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμία είναι σύνθετος η λέξη όπως ξέρετε και είναι από το μακριά το θυμό. Αναβάλει. Τι έγινε με τη δίκη? Ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη. Ανεβλήθη. Δεν επετάχτη. Ανεβλήθη. Θα γίνει, αλλά θα γίνει αργότερα. Σε κάποια άλλη ημέρα που θα προσδιοριστεί. Έτσι συμβαίνει και στις αμαρτίες δικές μας. Δεν εξεγράφησαν. Υπήρχουν. Αλλά αναβάλει ο Θεός την δικαιοσύνη για να μας δώσει την ευκαιρία να μετανοήσουμε. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν αν βλέπετε ότι ο Θεός δεν κόβει μύτες σε αυτιά όπως ήθελε ο Ιωνάς για να μην χάσει τη φύρμα του. Θεός είδε μετάνοια και την έκανε αυτή τη δουλειά από σκοπού να μείνει δίδαγμα ότι ό,τι λέγει ο Θεός να το κάνουμε ανεξαρτήτως αν δεν συμβαδίζει με τη λογική μας αφενός και αφετέρου να φανεί ότι μια πόλης που βγάζει, αναγκάζει Θεό να βγάλει απόφαση τάδε λέγει Κύριος, προγεγραμμένα, σφραγισμένα υπολείπεται η εκτέλεση. Να κατορθώνει η μετάνοια, να έχει τέτοια δύναμη να ακυρώνει του Θεού αποφάσεις για να μείνουν αυτά τα πράγματα να τα ξέρουν οι άνθρωποι, τα έχει βάλει κατά αυτήν την έννοια. Τέλος πάντων να προχωρήσω. Και εξήλθον ο Ιωνάς από τις πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και κάθετο υποκάτω αυτή σε τη σκιά έως ούδη ήδη έμελε να γίνει στην πόλη. Αυτό που σας είπα. Και διέταξε ο Κύριος ο Θεός κολοκύνθιν να σου φυτρώνει μια κολοκυθιά χωρίς να τη σπείρει και να την ποτίσει ο Ιωνάς. Και έκαμε και ανέβει επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι ίσιος υπεράνω της κεφαλής του Ιωνά. Για να μην τον πειράζει ο ήλιος εκεί κάτω, έχει 45 σκιά αυτό ήλιο. Για να τον ανακουφίσει αυτόν από τις λήψεις αυτού, να έχει τη στενοχώρια του, να μην έχει και τη ζέστη. Και χάρει ο Ιωνάς δια την κολοκή, την χαρά μεγάλη που εδωσεί στο κεφάλι του. Την άλλη ομόρα όμως διέταξε ο Θεός κόλικα, ότε χάραξε η αυγή την επαύριον και πάταξε την κολοκύνθην. Να ο αγκουρολόγος πάει και δαγκώνει την κολοκυθιά και ξέρενε την κολοκυθιά. Ταυτόχρονα δε βγαίνει ο ήλιος ζεστός, δίνει εντολή, φυσάει και λίβας ανατολικός άνεμος, προσέβαλε ο ήλιος την κεφαλή του Ιωνά, ώστε ο λιγοψύχη να του καζάνει το κεφάλι του Ιωνά μέχρι θανάτου. Και λέγει ο Ιωνάς, κάλλιωσε με να αποθάνω παρά να ζω. Τα ξέχασε τα γρηγορότερα. Και είπε ο Θεός προς αυτόν, είμαι καλό να αγαναχτείς για την κολοκύνθην. Και είπε, καλόν είναι να αγαναχτώ έως θανάτου. Παράξενα πράγματα που φτάνει ο άνθρωπος. Είπε Κύριος, συνεχίζει να του κάνει κουβέντα. Σύ του λέει λυπήνθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποία δεν είναι κοπία σας, ούτε να τη πήρεις, ούτε να την ποτίσεις, ούτε τίποτα. Μόνη της εν μια ανοιχτή εγεννήθη και μια ανοιχτή έχαθη. Για μια κολοκυθιά ελυπήθηκες. Εγώ του λέγει, δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουν πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από τις αριστεράν αυτών, από τις αριστεράς αυτών, και κτίνει πολλά. Εσύ του λέει για μια κολοκυθιά τάχασες, επένθησες. Εγώ του λέει να μην λυπηθώ 12 μιλιάδες ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο το δεξιά από το αριστερό. Δηλαδή 120.000 μικρά παιδιά που δεν διακρίνουν ακόμη το δεξιά από το αριστερό. Και όταν σε μια πόλη είναι 120.000 μικρά παιδιά, πόσοι πρέπει να είναι μεγάλοι? Εκατομμύρια οι άνθρωποι. Μεγάλο μάθημα αυτό. Πόσα πράγματα έχει λοιπόν αυτός ο Ιωνάς που θα περάσει απαρατήρητος αύριο. Προσέξτε λοιπόν, κρατήστε ό,τι νομίζετε και χρησιμοποιήστε τον τρόπον αυτόν, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε. Έτσι, αυτά και για απόψε.